Acum nu știu dacă vi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat mie, dar nu știu, poate că are ecou ce spun în seara asta la început. În urmă cu, cred că să fie vreo 4 ani aproximativ, poate chiar mai bine, 4 ani, 4 ani jumate, eram undeva în luna noiembrie, decembrie și începea sezonul evangelizărilor, da? Și începe telefonul să sune. Și la un moment dat mă sună un frate și îmi spune, pacea Domnului, frate Odelă, pace, formula noastră liturgică, am răspuns cu politețe. Și îmi zice, frate, uite, n-ai putea să vii la noi la o seară de evangelizare, uită-te în data cutare, stai să mă uit, să văd. Bă, frate, ești liber, uite, vin, te rog, notează-ți unde, la cutare. Și îmi notez localitatea și mai dă și un reper, zice, e lângă orașul ăla, oh, perfect, super, zic, nu-i chiar așa departe. Bun. O trecut vremea și undeva prin luna martie, liniștit, într-o duminică, după ce am fost la știi duminica dimineața la un program, eu foarte liniștit, foarte relaxat, bă, mă duc la Baia, la evangelizare, lângă Sebeș, aici, în Arad. Foarte liniștit, m-am dus de acasă, plecat, nu știu, pe la vreo 2:30, am ajuns în jur de 4, mă zic, e prea devreme totuși. Și eu sunt pe un prieten undeva de la Buten, care are acolo o pizzerie, și zic, bă, David, uite, îs aici în zona la evangelizare și am ajuns prea repede, hai să stăm la o cafea, liniștit, tignic, Ardeleanu. Bun. Mă întâlnesc cu prietenul meu, cu David, stăm la cafea, povestim așa, lezne, încet, așa mai cu deamănuntul, desfacem firul în 4, o exegeză pastorală. Dar zice, totuși, unde ești la evangelizare în seara asta? Păi zic, aici, la Baia. Baia? Păi da, mă, e ceva sat aici, am înțeles, lângă, aici lângă Sebeș. Bă, Dorel, am așa și numele ăsta, știi, câteodată parcă se lipește. Mă, zice, Baia, nu este niciun sat aici în zonă, eu sunt de aici, din zonă, știu, nu este niciun sat Baia, nu se poate, mă zic. Mi-a spus că, Dorel, ascultă-mă, nu există Baia, nu știu, poate altă localitate, întreabă totuși să vezi. Și deja început să tremur puțin, sunt frate profesor, da, zic că uite, eu sta ce aproape, să nu dau la om că n-am înțeles bine. Da, zice, nu, slavă Domnului. Păi zic, la ce, unde zice? Păi zic, lângă Sebeș. Sebeș? Păi da, frate, la Baia, nu? Care Baia, frate? Care Sebeș? Frate, îi Sebeș. Opa, la geografie am fost bun, știam că Sebeșul e în județul Alba. Și zice, frate Dorel, nu-i Baia, îi Daia. Zice, să nu, frate, zic, eu sunt la, lângă Sebeș, de Arad, zic, frate, nu se poate, e încheierea de evangelizare. Nu știu cum, frate, ai putut să înțelegi chiar așa de greșit. Fraților, numai Duhul Sfânt m-a ajutat și mașina, recunosc, să ajung exact la 7:05, am ajuns exact pe predică, când au crezut oamenii că numai Dumnezeu știe cât m-am rugat pe drum. Am făcut în 2:30 drumul ăla numai prin credință, credeți-mă. Și știți ce? Mi-am dat seama, de la o chestie mică, de la un detaliu nesemnificativ, faptul că nu ești atent la un detaliu, faptul că omiți anumit lucru, faptul că nu verifici. Vedeți, de o grămadă de ori, dragii mei, și noi pățim în viața asta, pățim da, în viața noastră de zi cu zi, pentru că nu suntem atenți la amănuntele care ni se dau. Riscăm să ne rătăcim, riscăm să, mă rog, să faceți ilegalitățile în rutieră pe care le-am făcut eu. Tocmai mi-am ispășit pedeapsa o lună de zile, permisul suspendat. Domnul știe să compenseze toate lucrurile prin pocăință și prin smerenie. Vedeți, dumneavoastră, de ce spun lucrul acesta? Toate învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a dat în cuvântul lui Dumnezeu nu sunt opționale, sunt toate extraordinar de importante. Adică nicăieri din tot ce a spus Dumnezeu, din tot ce a spus Iisus pe pământ, nu, acum știți ceva, asta dacă vreți e la capitolul și altele, dar restul e important. Nicăieri, dragii mei, nu găsim asta în Biblie, toate detaliile sunt importante și noi trebuie să fim atenți la detalii pe care ni le oferă Iisus. Pe drumul acesta pe care Iisus merge din Cezarea lui Filip, din nordul Israelului, Iisus le spune ucenicilor, uite, va trebui să mă duc la Ierusalim. Și spune Biblia că a început să învețe că va trebui să meargă la Ierusalim, să sufere, să moară, să fie prigonit, să fie răstignit. Este ultimul drum al lui Iisus Hristos spre Ierusalim. Și înainte să pornească la drumul acesta, Iisus Hristos, dragii mei, le dă niște informații, le dă niște detalii extraordinare ucenicilor și prin ei ne le dă și nouă astăzi. Vedeți, dragii mei, noi de o grămadă de ori, și vorbesc acum în dreptul generației evanghelice de astăzi, noi, dragii mei, luăm cuvântul lui Dumnezeu, da, avem Scriptura la noi, toți avem Biblia, avem pe telefon, avem pe felurite device-uri, nu? Avem Biblia și citim. Dar mi-am dat seama, dragii mei, că noi de regulă urmăm un principiu foarte păgubos, și anume principiul ăsta al unei ascultări selective. Noi luăm ce ne cam place din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne place de dragoste, vorba lui Alex, ne place numai de dragoste să citim, de bunătate, de lucruri fine. Nu prea-ți place să iei la pachet și suferința și necazul și problemele din viața asta. Există, dragii mei, acest pericol al ascultării selective. Luăm ce ne place. Apoi un alt pericol aici legat de ascultarea selectivă. Acceptăm ceva și ignorăm celelalte lucruri. Punem accentul doar pe anumite lucruri. Răstălmăcim, un alt pericol. Răstălmăcim lucruri importante din Sfânta Scriptură. Unul dintre cele mai greșit citate versete din Biblie, știți care este? Matei 6,33. Știți cum am fost noi învățați? Vă spun sincer, eu așa l-am învățat versetul ăsta. Căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Slavă Domnului, Domnul poartă de grijă. Numai că dacă te uiți cu atenție la un detaliu, vezi că nu scrie celelalte, ci scrie acestea. Care acestea? Dacă aveți cu ce vă îmbrăca, dacă aveți ce mânca, dacă aveți ce bea, e suficient. Cu alte cuvinte, Dumnezeu asta se angajează să ne dea, nu celelalte, super promoție pe deasupra. Și de o grămadă de ori, vedeți, dragii mei, pentru că avem o mentalitate din asta ignorantă, noi nu înțelegem și nu suntem atenți, detaliile contează. Detaliile te pot duce pe o cale bună sau detaliile, dacă nu ești atent la ele, te pot duce spre rătăcire. Apoi, dragii mei, o altă problema noastră, vorbesc în zona asta evanghelică, este decontextualizarea. Scoatem un verset din context și o facem din el o teologie pe baza unui singur verset. Și există un principiu că orice verset scos din context este un pretext. Se de memorat. Orice verset, în special în zona noastră pentecostală, noi facem teologie pe exemplu, noi facem teologie, scoatem un verset că ne place nouă și ignorăm tot contextul biblic și cadrul biblic. Apoi, dragii mei, putem să ierarhizăm greșit lucruri care sunt importante în ochii lui Dumnezeu, devin nesemnificative în ochii noștri. Frații mei, împărăția lui Dumnezeu, că despre ea ne vorbește Iisus în felul acesta, în textul biblic, nu este doar o dorință. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, este o destinație și spre destinația respectivă e un drum, e o călătorie. Noi acum suntem, de-aia veniți la biserică în ciuda pericolelor coronavirusului și celorlalte lucruri, da? În ciuda ploii, în ciuda confortului de care putea să beneficiați în seara sau să fi fost la mall, de ce nu? Veniți aici și venim aici, știți de ce? Pentru că vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, pentru că vrem să fim mântuiți. Da? Ne interesează subiectul. Însă, dragii mei, spre împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că nu vom putea ajunge oricum. Nu putem ajunge la plezneală în cer. Ba dimpotrivă, dragii mei, va trebui să fim atenți la toate lucrurile pe care Iisus Hristos ne le spune. De aia vreau în această seară să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj inspirat din textul ăsta biblic pe care l-am intitulat în felul următor. De ce trebuie să ții cont pe pământ dacă vrei să ajungi în cer? De ce trebuie să ții cont pe pământ în seara asta, mâine când citești Biblia, poi mâine când stai în prezența lui Dumnezeu? Sunt niște lucruri, dragii mei, importante, fundamentale, de care trebuie să ții cont aici pe pământ. În viața ta de pocăință, în drumul spre împărăția lui Dumnezeu, sunt lucruri fundamentale, sunt niște repere despre care vreau să vorbesc în seara asta, de care trebuie să ținem cont aici pe pământ, dacă dorești. Dacă vrem să ajungem în cer, Domnul să ne ajute, de-aia v-am și pus să vă salutați în felul ăsta. Domnul să ne ajute să ajungem cu bine acolo. Însă ca să ajungem cu bine în cer, ca să ajungem cu bine la destinația aceea, dragii mei, trebuie să ținem cont de niște lucruri. Și primul mare adevăr de care trebuie să ținem cont, dragii mei, în seara asta este următorul. Și vreau să le enunț. Oricine poate veni la Iisus, asta înțeleg din versetul 34, oricine poate veni la El, dar nu-L poate urma mai apoi pe Iisus oricum. Țineți cont de lucrul ăsta. Oricine poate să vină la Iisus, dar nu oricine îl poate urma cum vrea el, în termenii lui. Nu știu dacă vă uitați cu atenție, discuția pe care o are Iisus prima dată în textele pe care le-am citit în versetele de la început, într-un cadru mai restrâns, e cu ucenicii, Iisus e pe drum. Da? Și spune Biblia că era undeva într-un cerc mai restrâns al ucenicilor și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Ăștia de la Breaking News-uri, ce spun? Cine zic că sunt eu? Că ești ăla, că ești ăla. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după cadrul acesta, în versetul 34, spune Biblia, apoi, după ce îl și mustră, o să vedem de ce mai târziu pe Petru, da? Spune Biblia așa, apoi a chemat la el norodul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că de față cu norodul și de față cu ucenicii strigă. Adică asta e pentru toți. Strigă în felul următor, dragii mei, dacă voiește cineva, adică orice om din lumea asta, indiferent de cât de păcătos ar fi, orice om poate să vină la el, dar nu oricum. Nu oricum îl poți urma pe Iisus, dragii mei. Chemarea lui Iisus este universală, e pentru toată lumea. Iisus nu exclude pe nimeni. Noi suntem cei care ne excludem, dragii mei, de la chemarea Domnului. Știți că Iisus nu exclude pe nimeni și că tocmai noi suntem cei care ne excludem de la chemarea lui Dumnezeu? Vă duceți aminte dialogul dintre Iisus și tânărul bogat din Marcu 10? Vă duceți aminte că spune Iisus, îl cheamă, vino după mine, uite care sunt condițiile mele, uite care sunt criteriile mele, vino după mine, băi, tu ai atâtea calități, vino! Trebuie numai să vânzi averea și e perfect. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când mâgnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții, singur se auto-exclude. Dumnezeu ne cheamă pe toți, dragii mei. Dar cei care ne excludem din chemarea Dumnezeu, uneori suntem noi, dar mai facem și un păcat pe lângă asta. Îi excludem pe alții. Iisus ne cheamă pe toți. Penticostali, baptiști, ortodoxi, atei, agnostici. Iisus Hristos ne cheamă pe toți. Chemarea pentru tot norodul, chemarea pentru toate națiunile, pentru toate popoarele, pentru toate vremurile, pentru toate contextele istorice. Pe toți ne cheamă Dumnezeu. Dar de o grămadă de ori, dragii mei, noi excludem pe alții. Vă duceți aminte la un moment dat cu ce să laudă la un moment dat ucenicii Ioan? Vine la Iisus, se vede ce grozav suntem, Iisuse, ce? Ne-a lăsat o leacă pe noi singuri pacii să vezi ce lucrare am făcut, ce a făcut? Știi, noi am văzut pe unul pacii scoțând draci în numele tău și se vezi Iisus, i-a zis, bă, pânacii de nu vin la noi la biserică, ai încurcat-o, dacă nu ești cu noi, și împotriva noastră. Și ce spune Iisus? Felicitări, wow, m-ați impresionat. Iisus spune, nu-l opriți. Cine sunteți voi să-l excludeți? Căci nu este nimeni care să se facă minuni în numele meu și să mă poată grijă de rău dată după aceea, spune Iisus. Da? Chemarea lui Iisus, dragii mei, este universală, dar mai apoi chemarea lui Iisus Hristos la mântuire, la pocăință, este voluntară, Iisus nu obligă pe nimeni. Dacă ce? Dacă voiește cineva. Asta e oferta lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă voiește cineva, chemarea lui Iisus este universală, e pentru toată lumea. Chemarea lui Iisus mai apoi voluntară. Am citit în urmă cu ani de zile o carte, eram în facultate la București, undeva prin anul 2, Jurnalul Fericit de Nicolae Steinhardt. Ce îmi place la un moment dat e că Nicolae Steinhardt, pornind de la versetul din Apocalipsa, pe care noi îl tot cităm în biserică, aici și nu numai, Apocalipsa 3:20, când spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, știu ce face? Și deschide ușa, voi intra la el. Abia după ce deschide ușa, voi cina cu el și el cu mine. Spunea Nicolae Steinhardt că Iisus Hristos este portretul gentlemanului, portretul cavalerului, ăla care nu forțează, ăla care așteaptă, ăla care nu-ți intră în spațiu privat, ăla care nu-și bagă picioarele în viața ta. În schimb, observam Nicolae Steinhardt, dacă Hristos e profilul cavalerului, al gentlemanului, spunea, pe de altă parte, diavolul e ăla care nici nu trebuie să deschizi ușa, o sparge dacă poate. Avem textul din Matei 12:43-45, Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește. Și atunci, după călătoria asta, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine nea, o găsește goală, măturată și împodobită, atunci se duce și vine și cu alții. Da? Nu-i numai singur, ci vine și cu alții. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aduce și pe alții acolo și spune că starea de la urmă devine mult mai rea. Adică nu-și cere voie, oameni buni, niciodată diavolul nu o să-și ceară voie să te ispitească, îmi dați voie să vă ispitesc astăzi. Îmi dați voie să vă stric ziua. Îmi dați voie să vă tulbur astăzi, niciodată nu o să fac asta. În schimb, dragii mei, Iisus spune, dacă voiește cineva, Iisus nu forțează pe nimeni. De-aia, dragii mei, nici eu n-am să, nu o să mă vedeți insistând prea mult în dreptul oamenilor. Dacă vrei să te pocăiești bine, dacă vrei să schimbi viața, dacă vrei să fii mântuit, ok, dacă nu, tu ți alegi. Chemarea lui Iisus mai apoi, dragii mei, pe lângă faptul că e universală, e pentru toată lumea, prin faptul că este voluntară, chemarea lui Iisus este condiționată. Ei, aici începe baiul. Aici lucrurile se schimbă puțin, da? Ne place, Iisus ne cheamă pe toți, nu exclude pe nimeni. Ne place că Iisus nu ne stresează, ne place că Iisus nu trece pragul voinței noastre. Însă, atenție, chemarea lui Iisus, urmarea lui Iisus este condiționată. Știți care e prima condiție ce ne place nouă cel mai tare? Să se lepede de sine însuși. Ați auzit expresia asta? Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Primul lucru, să se lepede, ăsta e primul verb din versetul ăsta, să se lepede de sine însuși. Și ce înseamnă în original, cum sună expresia asta? Înseamnă să nu mai aibă nicio legătură cu el. Pur și simplu să fie o rupere atât de dramatică încât tu să nu mai ai nicio legătură cu ăla care ai fost. Dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă vrea cineva să vină după mine, spune Iisus, prima condiție, leapă-te de tine însuți. Și în Coloseni spune clar ce înseamnă, dacă vezi procesul ăsta al lepădării, Coloseni capitolul 3 cu 9 la 10, nu vă mai mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. E o dezbrăcare, e o rupere, e o îngropare a omului celui vechi. Și spune, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul lui Dumnezeu. Dragii mei, asta ne cheamă Dumnezeu. Asta e condiția lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, oricine îl poate urma, dar nu oricum. Și prima condiție pe care o pune Dumnezeu este să te lepezi de tine însuți. Și lepădarea de sine implică înlăturarea eu-ului și a propriei noastre voințe. Să nu mai faci ce vrei tu. Unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a avut istoria bisericii a fost Augustin. Devenit sfânt, ăsta a fost un mare păpăun prăpădit, vorba noastră. A fost un om deștept, un om citit, un om cultivat, a fost un om extraordinar de vicios. A trăit ani de zile în imoralitate, în curvie, într-o grămadă de păcate. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, a fost foarte mișcat la un moment dat de predicile unui om de la Milano, episcopul Ambrozie. Și după aia Duhul lui Dumnezeu îl cercetează într-o zi, în timp ce citea epistola, erau cartea Romani, undeva în curtea unui prieten pe masă și ea, Roman și citește și îl mișcă Duhul lui Dumnezeu, să pocăiește omul. Și după câțiva ani de zile de evenimentul ăsta, Augustin era undeva până în Roma, mergea pe o stradă prin Roma și îl strigă o femeie cu care trăise ani de zile în urmă, concubinaj, în imoralitate, în păcat. Și aia strigă, Augustin, hei! Și ăsta merge înainte și nici nu măcar nu întoarce capul și aia tot îl strigă și vine în fugă până ajunge lângă el și spune, Augustin, Ios, nu mă mai cunoști, hei, ce-i cu tine? Și ce spunea? O replică memorabilă, rostește Augustin, spune, știi ceva, Augustin pe care îl cunoști tu a murit. Augustin pe care îl vezi acum e altul. E robul lui Dumnezeu. Ăla pe care îl știi tu, cu care ai amintiri și memorii comune, e mort de mult. Să înseamnă lepădare. Poți să spui lucrul ăsta în dreptul vieții tale? În urmă cu 5 ani, bă, știi ce? Pur și simplu e mort omul ăla. Eu nu mai recunosc pe omul ăla. În comportament, în vorbire, în gândire, în atitudine. Iisus spune, dacă vrei să vii după mine, ascultă-mă bine, asta e prima mea condiție, leapă-te de tine însuți. A doua condiție, și mai frumos, parcă e un urcuș din ăsta duhovnicesc, nu? Ce să faci? Să-și ia ce? Crucea. Noi români ne-am înțeles-o greșit, să-și ia crucea, păi nu spune mă să-ți iei cruce, Păi dacă ar fi după chestia asta, dacă ar fi cine are cruce mai mare, înseamnă că maneliști ar fi primi în cer. Da? Este adevărul. Știți că există oameni care chiar cred că asta e o formă de mărturisire, să poți o cruce de aur. Ce sfidare mai mare poate fi decât crucea suferinței lui Hristos și tu vii cu un gândit mai crucea de 24 de carate și cu Swarovski. Ce înseamnă să-și ia crucea? Dragii mei, să-ți iei crucea în fiecare zi înseamnă să te identifici cu Hristos. în respingerea, în suferința și în moartea lui. Asta este definiția pe care o dă un om al lui Dumnezeu, Warren Wiersbe, îmi place așa de mult. Pur și simplu să te identifici cu Dumnezeu. Crucea nu înseamnă un alt lucru greșit la noi, pe lângă chestia asta de purtata unui obiect de decor și vestimentar, mai nou, mulți spun că să-și ia crucea înseamnă să-ți accepti soarta. Așa mi-a fost dat mie, zice, trebuie să duc crucea asta. Nu e așa, oameni buni. Am bărbatul ăsta, trebuie să-mi duc crucea. Am pruncea ăștia, trebuie să-mi duc crucea. Nu există, oameni buni, n-ai nicio treabă. Expresia lui Iisus Hristos n-are nicio treabă cu asta. Și ce înseamnă să-și ia crucea? Să-și ia crucea, dragii mei, înseamnă condiția pe care tu o dobândești când îl accesi pe Hristos în viața ta. Înseamnă, dragii mei, dacă vreți, condiția pe care noi o avem în lume, din momentul în care a spus suntem al lui Hristos, vei fi prigonit, vei fi respins, vei fi batjocorit, vei fi umilit. Asta înseamnă să-ți iei crucea cu demnitate și nu într-o zi, ci spune în fiecare zi. Tu ți-ai crucea? Te identifici cu Hristos în trăirea Lui, în moartea Lui, în jertfa Lui? Dați-mi voi să vă spun practic ce înseamnă să-ți iei crucea. În urmă cu niște ani de zile, 4-5 la număr, citeam un articol în Christianity Today, în cea mai prestigioasă revistă de teologie din lume. Spunea despre cazul unui șofer din Canada, Jesse Rui, numele lui. Ăsta era șofer de autobuz. Mă, meserie fain, ok, nu? Duci oamenii, îi duci acasă și spune că... În urmă cu vreo 4 ani de zile, în Toronto, unde lucra el, nu, în Calgary, unde lucra el ca șofer, în orașul ăsta mare din Canada, din provincia Alberta, spune că ăștia au avut luna Pride Gay, ăștia cu festivitatea homosexualilor. Și toate autobuzele le-au vopsit în roz și în curcubeu și au pus în semnele LGBTQ+, că acum așa, de doare capul să mai știi pronunț. O să mai adauge tot alfabetul și mai pune și mai inventează. Și ăsta când au văzut dimineața autobuzul vopsit în roz și în curcubeu, au zis, bă, eu nu conduc așa ceva. Când au văzut în semnele homosexualilor la sodomiți, au zis, bă, eu nu conduc așa ceva. Au spus direct, au spus, eu nu mă urc, dați-mi un autobuz, cu ăla conduc, de eu cu ăsta nu conduc. Și au zis, directorul, nu se poate, dacă nu conduci, te dăm afară. Spune, nu se poate, oameni buni, eu lucrez aici de 20 de ani, cum să mă dați afară, pentru ce? Pentru că am niște convingeri religioase, pentru că eu nu mă identific cu așa ceva. Și a spus, dacă nu accept să conduci. A început un scandal întreg. L-au dat afară, oameni buni. O trebuie să plătească și daune la un moment dat. Asta e că, practic, în Canada, stați să vedeți, ca ce? Că după referendum opris îndrăzneala oamenii. Îți iei crucea? Înseamnă să accepți suferința voluntar. Înseamnă să te identifici cu Hristos în respingerea Lui. A treia condiție pe care Iisus o pune, vrei să mă urmezi, oricine poate să vină, ce fain sună, veniți toți, dar nu oricum. Dacă vrei să vii după mine, dacă vrei să ajungi în cer, dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei lucrul ăsta cu adevărat, și ce se va spune Iisus? Să se lepede, să-și ia crucea și să mă urmeze. A treia condiție este să-L urmezi pe Iisus Hristos. Și ce interesant, faptul că după o mare minune, înainte de textul ăsta biblic, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un miracol, vindecarea unui orb în Betsaida. Gândiți-vă câtă publicitate a avut Domnul acolo. Gândiți-vă ce fain e să fi fost în postura lui Petru, să fii ucenicul lui Iisus, să-L vezi pe Iisus făcând o minune. Mii de oameni să spun, bă, aș vrea să ajung și la Iisus, stai că trebuie să treci de mine. Tu o să vină la Petru, nu ne-ai putea facilita cumva o întâlnire, nu ne-ai putea programa mâine la 6 o întâlnire cu Iisus, ești cel mai tare, ajută-ne. Dă seama ce bine să simțea Petru, bă, ce fain să fii pocăit câteodată când lucrezi pe val, nu-i așa? Ce fain să fii copil lui Dumnezeu când toată lumea vine lângă tine și te apreciază. Ei, după o mare biruință, după o mare succes, vine Iisus și le predică și le spune în versetul 31, a început să învețe, băieți, de ce încolo o să termina publicitatea, de ce încolo o să termina lucrurile fain, de ce încolo o să termina miracole în felul ăsta, de ce încolo eu, fiul omului, trebuie să mă duc la Ierusalim, să mor, să fiu lepădat, să fiu crucificat, să fiu scuipat, să fiu barjocorit, ce? Când a auzit Petru că este asta, s-a jucat. Cum adică? Iisuse, știi ceva? Până acum, vreme de 3 ani și ceva, a fost fain să vin după tine. Bă, chiar s-o merita să plec de acasă, să-mi las nevasta. Chiar a fost fain să vin 3 ani și ceva, miracole, semne, pescuirea minunată, vindecări, cumfuieri. Dar ce ne spui azi? Nu-i mai deloc plăcut. Cum adică să vin după tine la Ierusalim când vei fi scuipat și batjocorit? Și spune Iisus, dacă vrei să ajungi în cer, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să vii după mine. Trebuie să mă urmezi unde mă duc eu, vii după mine, vii la cruce. Nu. Nu sună bine. Nu, frate păstor, nu-mi place deloc ce spui. Asta nu-i, pocăința asta nu-i mai fain. Nu sună deloc fain zdrobire, nu sună deloc suferință. Până unde ești dispus să mergi după Iisus? Acum toți suntem pocăiți aici în biserică, toți suntem sfinți de serviciu. Dar până unde ești dispus să-L urmezi pe Iisus sincer? Până la bani? Până la odihnă? Până la confort? Până unde ești dispus să-L urmezi pe Iisus? Că a fost unul, tot Petru, că el acum e exemplu negativ de serviciu pe ziua de astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis Iisus, după episodul ăsta, după ce l-a mustrat Iisus, după ce cred că s-a pocăit o leacă, spune cuvântul lui Dumnezeu că zice la un moment dat Iisus, știi ceva, în noaptea asta zice să știți că toți o să aveți un prilej de potignire. Zice Petru, treaba lui el azi, dar știi ceva, Iisus se contează pe mine. Treaba lor, nu știu ce o să facă ei, dar eu îți garantez, bazează-te pe mine, că eu să ci. Spune Iisus, bă, ce n-ai înțeles din toți? Și tu ești acolo. Când a spus toți, înseamnă că intri și tu. Nu! Și dacă nu știu ce, eu nu mă leapă de tine. Știți că l-a ținut? Puțin. Pentru că nu-i, când îl vezi pe Iisus încătușat, când vezi că vine o gloată de oameni și îl duc legat, nu-ți mai place. Să mă urmeze, spune Iisus. Astea sunt criteriile lui Dumnezeu. Astea sunt criteriile lui Dumnezeu la care te cheamă să meditezi în seara asta. Al doilea mare adevăr la care vreau să cugeți în această seară. De ce trebuie să ții cont pe pământ dacă vrei să ajungi în cer? Al doilea lucru de care trebuie să ții cont în seara asta este următorul. Experiența înălțătoare de azi nu te face imun la căderea de mâine. Experiențele cutremurătoare pe care poate le-ai avut azi în biserică, în timp ce te rugai, ai auzit vocea lui Dumnezeu, azi ți-a vorbit Domnul prin glas profetic, azi Dumnezeu te-a folosit, însă ascultă-mă bine ce spun, spun un adevăr în seara asta, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, experiența înălțătoare de azi nu-ți garantează faptul că mâine nu o să cazi dacă nu stai vighetor. Nu ești imun, nu-ți oferă experiența de azi, anii de pocăință pe care ai în spate, nu-ți conferă garanția faptului că mâine, dacă nu veghezi, nu o să cazi. Gândiți-vă, dragii mei, gândiți-vă șocul ăsta pe care trece Petru, gândiți-vă, întreabă Iisus, bă, cine zic oamenii că-s eu? Ilie, Ioan Botezătorul, o grămadă, dar voi, bun, cine ziceți că sunt eu? Tu! Și au zis ce spune Petru, are o revelație! Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mântuitor, tu ești Mesia. O, ferice de tine, Simone, fiul una, că nu carnea și sânge ți-au descoperit lucrurile astea, ci Tatăl, bă, ai avut o revelație, îi pe înălțime. Acum prorocești, acum vorbește Domnul prin tine, acum lucrează Domnul prin tine azi. Și la scurt timp, la câteva ore, la poate o zi distanță, același Petru, același om, cu experiența de ieri în spate, când Iisus începe să le spună, va trebui să mă duc la Ierusalim, să sufăr, să am necazuri. De că Petru l-a luat deoparte și a zis, vină în coace. Petru l-a mustrat, nu știu dacă a fost atenți la detaliul ăla, Petru l-a mustrat pe Iisus, să te ferească Dumnezeu să faci una de asta. Și Iisus îi dă o replică, că ai nu ne place. Înapoi a mea? Wow. Mai acum a fost proroc ieri. Azi te folosește cine? Și că nu-i fain ce? De adevărat. Experiența înălțătoare pe care o ai azi nu te face imun la căderea de mâine. Ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu ne avertizează că există pericol în viața noastră să cădem. Spune 1 Corinteni 9:27, Pavel, dita mai apostolul, spune, oameni buni, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânere, ca nu cumva după ce am propovăduit altora să fiu eu lepădat, să nu cumva să o iau eu raznă, să nu cumva să cad. Ne dă Biblia o grămadă de exemple mai apoi, dragii mei, despre oameni care au căzut. Ascultă-mă ce spun în această seară. Omul prin care vorbește Dumnezeu azi, și aici nu mă exclud, și aici nu trebuie să te excluzi nici tu, indiferent de experiențe spirituale pe care le-ai avut sau le ai astăzi. Omul prin care a vorbit Dumnezeu azi poate să fie mâine omul prin care să vorbească diavolul.
Asta învățăm din experiența lui Petru, nimeni nu este imun la cădere. De aia spune David, după ce a căzut zdravă de tot odată în viața lui, după ce a dat cu capul, după ce a experimentat să fie praf, să fie terminat, să-și bată joc diavolul din viața ta. De aia spune în Psalmul 139 cu 23 la 24, cercetează-mă Dumnezeule. Asta ar trebui să spui în fiecare dimineață când te trezești. Da, te-a folosit Domnul ieri să spun un frate, Domnul a vorbit prin tine, Domnul te-a folosit. Și ar trebui să spui în fiecare dimineață să spui versetele astea, cercetează-mă Dumnezeule. Și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicie. Doamne, în fiecare dimineață trebuie să mă cercetez. Faptul că azi eu te-o folosit Domnul, nu e o garanție a faptului că mâine te poate folosi altcineva. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun, frații mei, ascultați-mă bine, indiferent de mesager, sau de istoricul pe care tu l-ai cu un om, ascultați-mă bine ce vă spun acum. Cunoști pe un proroc. S-a vorbit Domnul de 20 de ori până el până acum cu da, cum zicem noi și? Amen. Știți ce facem noi? Dacă Domnul ne-a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de patru ori printr-un proroc, aud expresia asta, am eu un frate, om al lui Dumnezeu, bă ăsta, da și amin. Ok? S-a prorocit de 10 ori cu da și amin. Și crezi că asta e suficient? Dacă ăla trece printr-o pasă ca Petru, tu lași garda jos că tu zici, bă, istoricul ăsta are CV-ul de pocăit, până asta au vorbit Domnul, pe ăsta l-a folosit Domnul de o grămadă de ori și tu lași garda jos. Ascultă-mă ce spun, indiferent de mesager, de natura relațională pe care o ai cu el, de istoricul experienței pe care o ai cu el, indiferent de câte multe ori ți-a vorbit Domnul prin omul ăla, ascultă-mă ce spun, trebuie să cercetezi mesajul. Nu ignora, fii atent la mesager și nu la mesaj, cercetează și analizează mesajul, filtrează-l prin cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cine ți-ar spune și ce ți-ar spune, mesajul trebuie filtrat. Apropo, multe lucruri vezi, te șochezi câteodată, dar zilele astea am dat, nu știu cum, am dat de pagină de Facebook al unui om. Și acum vreau să spun ceva, ce scrie la status? Mă, m-am șocat, multe am văzut și eu la viața mea, dar asta n-am mai auzit până acum, vă citesc. Deci, profil, fața omului și citat, acolo un fel de maxim, alții, că și pentru mine a murit și fain, sună fain, dar uite ce și-a pus omul ăsta. Lucrez prin Duhul Sfânt, proroc, apostol, vas de vindecare și numărul de telefon. Nu vă dau lezne de înțeles, de ce nu o să vă dau adresa lui? Să nu cădeți în ispită. Oameni buni! Și să nu credeți că ăsta nu are clienți. Are o grămadă. Indiferent, spun încă o dată, de istoricul pe care l-ai cu cineva, fii atent la detalii, fii atent la mesaj. De ce ajung oamenii să cadă? De ce ajung oamenii să cadă, dragii mei? Și de ce? Uitați-vă la Petru, faptul că azi ești pe înălțime, mâine poți să cazi, de ce poți să ajungi să cazi? Pentru că nu vrei să accesi planul lui Dumnezeu, este un motiv pentru care poți să cazi. Petru nu-i place ce spune Iisus, mă duc la Ierusalim, e suferință, ne așteaptă necazuri, nu-i place planul lui Dumnezeu. Un alt lucru, nu ne mai vedem locul nostru în raport cu Dumnezeu, pentru că bă, ne-a folosit Domnul, a vorbit Domnul, a spune, am făcut lucruri mari. Știți ce spune Petru la un moment dat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că el e capabil, adică el are statutul necesar să-l mustre pe Iisus. Știți că există riscul? Ajuns să cazi spiritual de o grămadă de ori, știi de ce? Pentru că nu-ți mai vezi locul în raport cu Dumnezeu. Te crezi în stare, tu, Petru, acum ai avut tu, nu știu ce, o revelație și dintr-o dată te crezi în măsură ce? Să-L iei pe Iisus deoparte și să-L mustri? De-aia spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 9:20, dar mai degrabă cine ești tu, omule? Să-ți vezi locul. Dar mai degrabă cine ești tu, omule, să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de luft va zice celui ce l-a făcut pentru ce m-ai făcut așa? Ai grijă, trebuie să-ți vezi locul în raport cu Dumnezeu. Oamenii cad, sunt oameni care cad să rătăcesc spiritual pentru că nu-și mai văd locul. Încep ei să-i comandă lui Dumnezeu ce să facă. Nu mai așteaptă să-i spună Dumnezeu ce să facă. Mai un alt lucru, nu știi să gestionezi bine succesul. Da, oamenii cad spiritual, mulți au căzut spiritual pentru că n-au știut să gestioneze bine succesul spiritual pe care l-au obținut prin voia lui Dumnezeu. Și pentru că ajungem să cădem în mândrie, cum au căzut și Petru, eu cred că haina asta mândrie l-a prins foarte tare dintr-o dată. Zic, bă, ce faină revelație am avut, ce proroc îs, hai să continui să înflăcăresc darul. Și ajuns pentru că nu știi să gestionezi bine succesul. Vorba lui Titu Maiorescu, păzește-te de a doua zi după succes. Păzește-te de a doua zi după succes, ai mare grijă. Câți oameni au căzut, biblic vorbind, după mari biruințe, după mari zbăviri spirituale, după mari înălțimi pe care au umblat. Câți oameni au căzut. Formele mai apoi prin care se manifestă căderea unui om. Știți, căderea spirituală din viața unui om capătă forme vizibile, e clar, când unul nu mai vine deloc la biserică, când se apucă înapoi de droguri, înapoi de alcool, înapoi de blestem, e clar, e vizibilă căderea lui. Dar știți că există forme mai greu de identificat ale căderii spirituale? N-am spus niciodată că citeam ceva din viața lui Giorlamo Savonarola, unul dintre cei mai mari oameni lui Dumnezeu din Evul Mediu. Giorlamo Savonarola a fost un preot, un mare predicator. Era undeva în Florența, într-o biserică, într-o catedrală din Florența. Și un preot mai tânăr îi spune într-o zi lui Giorlamo Savonarola, zice, o vezi pe femeia asta? Era o femeie care se ruga în fiecare zi în fața unei statui a Fecioarei Maria. Și a zis, părinte, zice, în fiecare zi ea vine și stă o oră în fața statuii. Ce pioasă, ce sfântă e femeia asta. Zice, e cea mai credincioasă, eu n-am mai văzut așa ceva. Zice, ce spune Savonarola lui acestui preot? Zice, tu nu știi de ce vine să se închine aici în fiecare zi. În urmă cu 15 ani de zile, când sculptorul a făcut statuia asta, i-a trebuit un model. A zis, o luat-o pe femeia asta și ea a fost model pentru Fecioara Maria. Câteva săptămâni de zile, ea a fost modelul pentru sculptor. Și tu nu înțelegi că de fapt femeia asta vine să se închine în fiecare zi la ea, nu la Fecioara Maria. Acum credem noi de o grămadă de ori când oameni pe orbă ăsta vine la biserică, e nelipsit, e pocăit. Poate înăuntru lui e într-o cădere teribilă. Pare atât de înalt, pare atât de pe stâncă vorba aia și cine știe în ce abis al gândurilor, al vicilor stă ascuns. Acum, când un om are o cădere din asta mai puțin vizibilă, îs câteva reacții pe care le poți diagnostica foarte ușor. Vă dau câteva exemple, da? Dacă vă simțiți, e drumul spre pocăință. De regulă, ascultă-mă, de regulă când un om are o cădere, nu din asta, bă, o divorțat, o făcut scandal, o bătut pe nu știu care, l-o omoră, nu chestii din astea vizibile care le știe toată lumea, ci chestii mai lăuntrice, ascultați-mă. Dacă îi spui ceva, dacă îi faci o observație, primul lucru, te contestă. Asta e un semn exterior, da? A unei căderi lăuntrice. Contestă. Dar cine ești tu? Cine ești tu să... Vorba lui evreul ăla, știți, la care vine Moise să-i împace. Bă, dar cine te-a pus pe tine aici mai mare judecător personal? Cine? Nu cumva vrei tu? Și nimeni schimbă subiectul. Asta e un semn, ascultă-mă bine, că ai probleme spirituale. Un alt semn e sfidarea. Când cineva îți atrage atenția, bă, nu cred că ești bine, ascultă-mă, din ce văd eu, uite, parcă nu mai ești așa cum ai fost la început, te sfidează. Dacă un prim semn ar fi contestarea, sau oameni care contestă, cine ești tu, alții sfidează. Și știți, pătunul ăla, bine, hai, fie, cum zici tu. Și îți așa, îți arată clar că, păi, nu interesează ce le spui tu, observația pe care o ai. Pe lângă sfidare, alții reacționează prin victimizare. Ascultă-mă, semnul că ai o problemă spirituală, că ești pe derdeluș spiritual, că ai luat-o, deși nu o ninzi de mult. Faptul că te duci la vale, ascultă-mă, poate fi reacția asta de victimizare. Dar toată lumea are o problemă cu mine. Domnul știe inima mea, dar toată lumea are. FMI-ul împotriva ta, guvernul României, o conspirație mondială. Toată lumea are ceva cu tine. Numai tu nu ai nicio problemă. Există oameni care se victimizează când îi confrunți. Apoi, compararea, da? Sunt oameni care, ascultați-mă, care au probleme spirituale lăuntrice și pe arătură, vorba aia spirituală, și ce fac? Compară. Dar bine, numai pe mine mă vezi? Pe ăla nu-l vezi? Pe ăla nu-l vezi? Pe aia nu-l vezi? Tu știi ce-a făcut? Și dintr-o dată încep să te compari spiritual cu alții. Sau, un alt semn, minimalizarea. Astea sunt niște semne. Știți cum e minimalizarea? Omul a făcut o chestie și spui, băi, păcat, nu-i bine, mă, ce faci? Chiar așa acum? Dar chiar așa a fost de grav? Minimalizarea, compararea, victimizarea, sfidarea sau contestarea sunt niște semne exterioare, niște reacții care îți arată că ai o problemă spirituală. Care e tratamentul să nu cazi? Care e tratamentul dacă ești vorba aia, ești pe ducă? Care ar fi un tratament? Da, hai să vedem cum îl tratează Iisus pe Petru. Fiți atenți la scena asta. De regulă, cea mai bună soluție este în privat. Da? Omul a făcut-o, stai într-un cel mai restrâns. Dar fiți atenți. Iisus începe să învețe pe oameni, versetul 31, trebuie să mă duc la Ierusalim, să mor, să fiu prigonit. Zice Petru, hai puțin. Iisus zice, hai numai puțin, domnule. Zice, dar n-a fost politicos, atenție. Fiți atenți la detaliul ăsta. Petru l-a luat deoparte, adică numai ei doi. Și ce a făcut? Să te păzească Dumnezeu să faci asta. Cum? Acum să te duci? Și ce a zis Iisus? Petre, hai să spun. Înapoi a mea satană. Așa reacționează Iisus. Și ce a făcut Iisus? Ucenicilor, haideți puțin încoace. Petre, vino aici. Înapoi a mea satană. Wow! Adică Petru, stai puțin, îmi pare ceva ciudat. Adică Petru i-a spus-o în ascuns, dar Iisus îl mustră public. Și de ce? Pentru că unele lucruri făcute și spuse în privat, uneori trebuie confruntate public. Asta văd din exemplul lui Iisus Hristos. Nu place, dar ajută. Tratamentul dureros de regulă e ăla care dă cele mai bune rezultate. Antibioticele te pun pe picioare. Cu paracetamolul și cu din astea, cu fervexul, nu faci mari lucru. E când intri acolo pe chestii mai așa mai hard, te rezolvă. Însă cel mai bun tratament, dragii mei, pentru a nu cădea este prevenția. Știți, e o vorbă, mai bine să previi decât să tratezi. Și noi știm asta, după ce ne-am îmbolnăvit, tot știm. Toată lumea e specialistă în tratament după ce s-a îmbolnăvit. Dar e mai bine să previi. De aia spune, auziți, Dumnezeu în mod preventiv ce face cu Pavel. Atenție, Petru a avut o descoperire, ești fiul lui Dumnezeu. Știți unde se duce Pavel? Știți ce revelație are Pavel? Al treilea cer, oameni buni. Imaginați-vă Pavel când a văzut cerul, al treilea cer, de care unii povestesc că l-a văzut, dar mă îndoiesc. A zis o grămadă care a umblat prin cer, a plimbat îngerul și a văzut și îți dau detalii, o grămadă, nu știu cum. Și Pavel spune, sunt lucruri care nu le pot descrie, detalii care nu, pur și simplu nu le pot spune. Nu le poți descrie în cuvinte. Gândiți-vă, omul ăsta are o revelație incredibilă. Îl duce Dumnezeu, îl răpește în al treilea cer. Și auziți ce spune soluția lui Dumnezeu să mândrească? Știți care este? Și spune, atenție, și ca să nu mă umflu, 1 Corinteni 12 cu 7, și ca să nu mă umflu de mândrie, preventiv, ca să n-ajung acolo, ce a făcut Domnul? O rezolvat problema. Spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina strălucirii acestui descoperiri, mi-a fost pus un țăpuș în carne. Un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. Știu nu-ți place, știu te doare. Dar face bine. De-aia trebuie să ne rugăm Domnului, Doamne, în mod preventiv, păzește-mă de orice cădere. Dar spun încă o dată azi, faptul că azi o vorbi Domnul prin tine, nu e o garanție a faptului. Nu te face imun la faptul că mâine nu poate să vorbească altcineva prin tine. Și al treilea adevăr, ce trebuie să știi aici? Dacă vrei să ajungi în cer, un alt lucru, cine nu-l face cunoscut pe el, va ajunge un necunoscut în fața lui. Cine nu-l face cunoscut pe el, aici pe pământ, va fi un necunoscut înaintea lui. Și nu o spune, o spune Iisus, versetul 38, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam preacurvar și păcătos, se va rușina. Și fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Pur și simplu, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu-L face cunoscut pe El, va deveni un necunoscut înaintea Lui. Tu te gândești la lucrul ăsta? Acum, dragii mei, să fii un credincios între alți credincios, nu e chiar așa greu. Să fii pocăit între pocăiți, e fain. Nu e nimic greu. Bă, te rogi. Unde ai fost? Am fost la un cer de rugăciune. Bă, așa ne-am rugat 2 ore, extraordinar. Săptămâna trecută am fost cu niște prieteni păstori, cu niște un cerc de slujitori. Așa a fost de fain 2 zile, credeți-mă. Ne-am rugat împreună, a fost, știi cum merg lucrurile? Extraordinar, strună, unse vorba aia, la pocăiți, unse merg lucrurile. E ușor să fii pocăit între pocăiți. Dar să fii credincios între necredincioși, să fii lumină în întuneric, nu e mai așa ușor. povestea un... auzea mărturie unui frate de-al nostru, pocăit din America, țara unde se întâmplă toate lucrurile. A zis, lucream într-un departament la o firmă mare de IT din America și ne-am nimerit că în departamentul ăsta eram vreo 10, toți eram pocăiți. Păi noi când ne întâlneam la lucru, înainte să discutăm de job, de lucruri, rugăciune. Cafea cu rugăciune. Părtășie, ne sunam unii pe alții, studiu biblic, jumătate de oră în pauză, studiu biblic. Deci a fost 4 ani de zile am fost acolo. 10 pocăiți, imaginați-vă, într-o firmă, 10 pocăiți, roagă toți, fain, super. Și într-o zi vine directorul la mine și îmi spune, hey, John, Ion, adică românesc, așa, no, Ione, hai de ce, te trimit în altă parte. Directorul firmei îl ia pe Ione nostru, John, și îl trimit într-un departament de cercetare. Să duce ăsta, știți, n-ați văzut filme? Nu filme, că nu suntem pocăiți, da? Când îi concediază sau îi trimite, ia baxul ăla și merge cu el. Cam așa a mers și John al nostru. S-a dus în noul departament de cercetare. 10 colegi și-au făcut cunoștință cu ceilalți, nu știu cum i-au chemat, Peter, Petru, de-al nostru și ceilalți. Și face cunoștință. Și acum a doua chestie, în ce crezi? Eu ăla, pocăit, Iisus Hristos e Domnul, unul satanist, upa. Unul yoghin, vreo 5 atei, încă un agnostic, adică nu, ăla nu știe ce crede, o fi sau nu fi. Noi imaginați-vă ce înseamnă să stai, la ei nu stai 8 ore, stai câte 10 ore, acolo nu faci extra. Să stai 10 ore cu alți 9 oameni împreună, un satanist, un yoghin, cu atei și cu agnostici. Singurul pocăit din tot departamentul de cercetare. Nu, acum trebuie să lucrez cu oamenii aia. Și-a zis, am fost în depresie. Ei toți sunt în depresie, imediat. Da? La ei, dacă, nu știu dacă ați văzut chestia asta, dacă l-a bătut mamă să apună mai tare, o să fie traumatizat din copilărie. Și-a zis, câteva săptămâni de zile am fost în depresie, la pământ distrus. Și tot m-a întrebat pe Domnul, Doamne, de ce? O suna și-l pe proroci. Doamne, de ce? De ce? O, unde ești? Că ar fi puiul chibici al nostru, așa. De ce nu vrei să vorbești? De ce, Doamne, m-ai băgat aici? De ce, Doamne, ce fain a fost și m-am zidit, am fost pe culme, dar ce mă bagi între... Până într-o zi îmi vorbește Domnul. Știi ce mi-a răspuns Domnul? Te-am pus acolo pentru că este întuneric. Te-am pus acolo pentru că e întuneric, pentru că e beznă spirituală și tu trebuie să fii la mine. A sesizat ce spune Iisus aici? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, unde? Nu în biserică, ca și mai strigăm un amin și un aleluia când putem. Sau când e Domnul bun. Zicem noi. Dar atenție ce spune Iisus. Zice, în acest neam prea curvar și păcătos, n-o fi lumină. Vorbește despre Iisus între nepocăiți. Vorbește despre Iisus între curvari. Asta spune Domnul. N-o să iau un calcul cât ai spus. Dame, dar am vorbit și eu în biserică, la evangelizare, a fost fain. Dar la locul de muncă, dar la școală. Eu te-am pus pe tine, ți-am dat lumină, să fii lumină în întuneric. Ești lumină în întuneric. Știi ce spune Iisus? Aviz, atenție, pentecostal, baptiști, născuți din nou, born again, cum vreți voi. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine se va rușina de mine, va fi un om pe care nu-l voi cunoaște, mă voi rușina și eu de el. Cine nu-l face cunoscut pe el, va fi un necunoscut înaintea lui Dumnezeu. Să fii lumină în întuneric nu e ușor, pentru că pe de o parte e presiunea lumii, pe de altă parte e presiunea pe care o pune cuvântul lui Dumnezeu pe tine. Tu trebuie să fii lumină. Nu poți fi neutru. Se vorbește despre Iisus, celor care cred în El, e fain, mie îmi place să predic, credeți-mă, în biserică, iubesc, deși uneori nu e așa ușor. Pentru că sunt așteptări. la nivelul care trebuie să mă ridic. Dar oameni buni, ascultați-mă, una e să predici în biserică, alta e să fii fost, țin minte, în urmă cu câțiva ani de zile, într-un parc, în Filiaș, să se strângă în jurul tău vreo 30 de oameni care se uită urât, să spună, bă, dar fă-ți cruce. Dar cine ești, bă, sectantule? Ce cauți tu aici? Să vedeți cum mergea microfonul. Să vedeți ce greu e să-ți găsești cuvinte. Să vedeți ce greu e să spui Iisus Hristos este Domnul. Până am închis ochii și mi-a dat Domnul. Să fii lumină în întuneric. Știu că minutele alea pe care le-am... O și venit ploaia, slavă Domnului. Nu mi-am luat bătaie, că a plecat, a venit ploaia dintr-o dată și au plecat oameni. Dar știu că minutele alea, 7 minute și ceva, am predicat într-un parc în Filiaș. Și dintre toți au rămas un bătrân pe bancă, plângând, unul singur. Și celălalt m-a înjurat și m-a blestemat. În toate felurile m-a făcut. Și ardelean și nu mai spun cum. Ascultați-mă. 7 minute și jumătate pe care le-am predicat, în care am predicat cuvântul, am spus tot de ea, de rai, de împărăție, de jertfă, de Hristos. Am zis, dacă tot îi s-o iai, măcar s-o iai cum trebuie. Să conteze mult mai mult decât zeci de predici, poate, pe care le-am spus aici în biserică. Pentru că a fost în întuneric. Pentru că a fost în întuneric. Știi și cred și ce înțeleg? Cine tace la școală, cine tace la locul de muncă, va veni o zi când îți vei dori să vorbească Dumnezeu și va tăcea. Îți va spune, nu te cunosc. Nu te cunosc pentru că nici tu nu m-ai cunoscut pe mine. Pentru că nici tu n-ai vorbit despre mine. Dar știi ce spune Iisus? Dacă cineva vorbește de mine înaintea oamenilor, o să vorbesc de El înaintea îngerilor. O să vorbesc despre El înaintea Tatălui meu. Știi ce face Iisus să cer? Tu vrei rugăciune ascultate, tu vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze, tu vrei vindecare, tu vrei izbăvire, tu vrei promovare, tu vrei să te însori, tu vrei să obții contractul ăla, tu vrei nu știu ce, dar ascultă-mă, Iisus e mijlocitor, tu te rogi, tu ești pocăit, te pui pe genunchi, Doamne, ascultă-mă! Dar cum să te asculte Dumnezeu dacă tu taci? Și ce spune Iisus? Cine va vorbi despre mine înaintea oamenilor? Să zică, tata, cine e ăsta? Spune Iisus, tată, te rog, acceptă-i cererea, primește-i rugăciunea, pentru că știi, ieri am îndrăznit să vorbească despre mine 3 minute la locul de muncă. Pentru că ieri în pauză, în loc să stea pe Facebook, i-a spus unei colege despre ce-o citit din Biblie. Și te rog să o asculți acum. Cine tace înaintea oamenilor, va veni o zi când Dumnezeu va tăcea în dreptul tău și nu-ți doresc lucrul ăsta. Ești liber să vii la Iisus, dar nu-L poți urma cum vrei tu. Spunea cineva, mi-a mai citat cineva odată versetul ăsta. Nu e un verset, de fapt, e o frază. Iisus te iubește așa cum ești. Dar vrea să te schimbi. Faptul că azi a vorbit Dumnezeu prin tine nu e o garanție că în mâine nu vorbește celor rău prin tine dacă nu ești veghetor. Dacă nu analizezi, dacă nu cercetezi toate lucrurile, dacă taci aici pe pământ, să nu te aștepți că Iisus să vorbească în cer despre tine. Și Doamne, cât de mult avem nevoie să vorbească Domnul în cer înaintea Tatălui despre noi și despre problemele noastre și despre cauzele noastre. Hai să ne ridicăm în picioare. Ce trebuie să știi pe pământ? De ce trebuie să ții cont aici pe pământ dacă vrei să ajungi în cer? Oricine poate să vină la El, dar nu oricum. Azi poate vorbi Domnul prin tine, dar dacă nu ești atent, mâine poate să vorbească altcineva. Cine nu vorbește despre Domnul, deci Domnul va vorbi de El. Vreau să-ți faci seara asta. Spui, Doamne, vreau să mă rog seara asta ca să ajung cu bine în cer. Și ca să ajung cu bine în cer, trebuie să fiu atent la detalii. Să nu confund baia cu daia,
și Sebeș cu Sebiș. Să nu confund părerile mele cu principiile tale. Ajută-mă, Doamne, să cercetez cuvântul ăsta. Și dacă prorocul ăla mi-a prorocit de 20 de ori cu da și amin, poate că 21 ori nu mai vorbești tu prin el. În fiecare zi trebuie să stau în fața cuvântului tău. Doamne, vreau să ajung în cer. Nu știu ce vreți voi, dar oameni buni, uneori până la epuizare, cu nopți nedormite, cu zile dificile, cu dureri de cap câteodată pleci de aici. Dar știți pentru ce? Îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să stau lângă El pentru totdeauna. Vreau un cer, oameni buni. Îmi doresc cu tot din sus să ajung în cer. Îmi place. E fain acasă, e fain să-ți vezi copii, e fain să te bucuri de familie, e fain să stai cu soția, cu soțul, e fain să... M-am întâlnit azi cu tatăl meu, a fost așa de fain, a fost la 7 dimineață, m-am dus acasă la mama, la tata, am stat cu ei, a fost așa de fain, câteva momente am stat împărtășit cu ei, e fain să stai cu ai tăi, e fain să stai împreună cu ei care te iubești și pe care iubești. De mai presus de orice. La 18 ani m-am întâlnit cu cel în care vreau să stau o veșnicie și nu vreau să stau singur, vreau să stau cu cât mai mulți din dumneavoastră, dar vreau cu orice preț să ajung acolo. Și dacă voiaște cineva și dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, de ambiții, de orgolii, să-și ia crucea în fiecare zi. Și crucea nu-i soartă și nu-i predestinare, crucea este o alegere voluntară a statutului de om al lui Dumnezeu, cu riscul să fiți scuipat și barjocorit. Și spune Iisus, și apoi, după ce își ia crucea, nu poți urma pe Iisus fără cruce. Nu poți să ai coroană fără cruce. Noi vrem coroană în cer, noi vrem răsplătire, dar fără cruce nu poți. Iisus spune, dacă vrei să vii după mine, ți-ai crucea. Nu știu unde ai lăsat-o, habar n-am unde ai lăsat crucea. Du-te înapoi și ia-o. Întoarce-te în memoria ta, întoarce-te să vezi unde ai lăsat crucea. Poate săptămâna trecută, poate de un an de zile nu mai poți crucea, pentru că ți-ai făcut o pocăință ieftină. Întoarce-te la cruce, pentru că tu nu mergi după Iisus. Direcția în care mergi acum e spre iad. Întoarce-te, ia-ți crucea, leapă-te-te. Și după aia vei merge după Iisus. Pentru că vreau în cer și pentru că vrei în cer, hai să ne rugăm Domnului. Doamne,